V mene Boha Otca i Syna i Ducha Svätého. Amen. Bratia a sestry, vítam vás na službách Božích v prvú nedeľu pôstnu. Po krátkom čase veselosti, po čase spoločenských stretnutí, možno pre niektorých aj zábavy, je tu čas o mnoho vážnejší. Potrebujeme ho na to, aby sme sa nenechali uniesť pokušením ani všetkými slabosťami. Potrebujeme čas pôstu ako čas hlbšieho zamýšľania sa nad svojim životom, vzťahom k Pánu Bohu i vzťahom k ľuďom. Hlavnou témou dnešnej prvej pôstnej nedele je boj s pokušením, ktorý bude vyobrazený najmä v príbehu Ježišovho pokušenia na púšti. Pôst môžeme pozorovať aj viditeľne vo stvárnení kostola. Oltárne rúcho je ododnes fialové a my, kňazi, nenosíme kamžu. Vo vyučovaní o poriadku služie Božích dnes budeme pokračovať vysvetlením významu kázne slova Božieho. Poriadok služie Božích bude ináč obvyklý. V prvej časti liturgie bude čítaná epištola Dnes už začíname predspevom o Ježiši tvoje umučenie.
O Ježiši,
Ďakujem.
Sláva na vysostiach Pánu Bohu. Pravde pomodlíme sa. Vďaku a chválu ti vzdávame, Pane náš Ježiši Kriste, ktorý si nám ukázal cestu a spôsob víťazstva nad pokušením. Vzal si na seba bremeno našich slabostí a odolal si zlým zvodom. Poznal si trpkosť odriekania i márnosť túžby po veľkosti a snahe prekonávať seba. Bojoval si ten dobrý boj dôvery v nebeského Otca. Ďakujeme za túto vzácnu zvesť o moci Tvojej lásky. Nauč nás poznávať seba v správnom svetle, aby sme nezostávali vo svojich omyloch. Daj nám pamätať na to, že iba mocou Tvojho Ducha môžeme prekonať každé pokúšanie. Otváraj nám srdce pre pravdu Tvojho slova a utvrdzuj ho medzi nami teraz i vždycky.
Dnešnú svätú epištolu máme napísanú v 2. liste Korinským v 6. kapitole. Ako spolupracovníci aj napomíname vás, aby ste nebrali nadarmo milosť Božiu. Veď on hovorí, včas príhodný som ťa vypočul a v deň spasenia som ti pomohol. Aj hľa, teraz je čas veľmi príhodný. Aj hľa, teraz je deň spasenia. Nikomu v ničom nedávame pohoršenie, aby naša služba bola bez hany. Ale vo všetkom sa predstavujeme ako Boží služobníci. V mnohej trpezlivosti, v súženiach, v nedostatkoch, v úzkostiach, v ranách, vo väzeniach, v nepokojoch, v námahách, v bdeniach, v pôstoch, v čistote, v známosti, v zhovievavosti, v dobrote, v duchu svetom, v nepokryteckej láske. V slove pravdy, v moci Božej, v zbroji spravodlivosti, napravo aj naľavo, v sláve aj potupe, v zlej i dobrej povesti. Ako zvodcovia a predsa pravdiví, ako neznámi a predsa dobre známi, ako umierajúci a aj hľa žijeme, ako káraní a predsa neumorení, ako smutní, ale vždy veselí, ako chudobný a predsa mnohých obohacujúci, ako nič nemajúci a predsa všetko v moci majúci. Naše ústa sú vám otvorené, Korinský, naše srdce rozšírené. Nie vám je tesno u nás, ale vo vašom srdci je tesno. Ako deťom vám hovorím, odvďačte sa nám aj vy. Rozšírte srdcia. Amen. Slovo nášho Boha zostáva na veky.
Dnešné sväté evanjelium Ježíša Krista napísal evanjelista Matúš v 4. kapitole. Potom duch vyviedol Ježíša na púšť, aby ho diabol pokúšal. Keď sa 40 dní a 40 noci postil, nakoniec vyhladol. Tu pristúpil pokušiteľ a povedal mu: Ak si syn Boží, povedz, nech sa z týchto kameňov stanú chleby. On však povedal: Napísané je, nie samým chlebom bude človek žiť, ale každým slovom, ktoré vychádza z úst Božích. Na to pojal ho diabol do svätého mesta. Postavil ho na okraji nástrešia chrámu a povedal mu: Ak si syn Boží, zhoď sa, veď je o tebe napísané. Anielom svojim prikáže o tebe a zachytia ťa na ruky, aby si si nohu neudrel o kameň. Ježiš mu povedal: Opäť je napísané, nebudeš pokúšať Pána svojho Boha. A zase zobral ho diabol na veľmi vysoký vrch, ukázal mu všetky kráľovstvá sveta a ich slávu a povedal mu: Toto všetko ti dám, ak padneš a budeš sa mi kláňať. Tu mu Ježiš povedal: Odíď, Satan, lebo je napísané, Pánovi svojmu Bohu budeš sa kláňať a len jemu samému budeš slúžiť. Chvála Teba, Hospodine. Aleluja.
Pomodlíme sa. Aj za mňa si mrel, Ježiši môj milý, čo tvoje rany svetu vydobili, v tom mám i ja diel, vo večnej radosti z tvojej milosti. Utvrď mi srdce v tejto viere pravej, nech sa roznietím v láske k tebe stálej, aby zlú žiadosť vždycky som premáhal, v dobrom sa vzmáhal. Amen. Slovo Božie, ktorým otvoríme naše pôstne stretnutia na prvú pôstnu nedeľu, čítam v liste Židom, kde v 4. kapitole vo veršoch 14 až 16 je napísané toto. Pretože máme veľkého veľkňaza, ktorý prenikol nebesá, Ježiša, Syna Božieho, pridržajme sa vyznania. Veď nemáme veľkňaza, ktorý by nemohol cítiť s našimi slabosťami, ale veľkňaza, podobne pokúšaného vo všetkom, ale bez hriechu. Pristupujme teda s dôverou k trónu milosti, aby sme prijali milosrdenstvo a našli milosť na pomoc v pravom čase. Amen. Bratia a sestry v Pánovi Ježišovi Kristovi, prišiel pôst. Čas, kedy sa počas 6 týždňov budeme viac sústrediť na dôležité hodnoty života. Na základe príbehu o utrpení a smrti Pána Ježiša Krista si chceme uvedomiť, čo je v živote skutočne dôležité a čo je dočasné, pominuteľné. V mysli a v srdci sa budeme zaoberať otázkami, ako môžeme byť lepšími ľuďmi. Čo nás robí ľudskejšími a naopak, čo nás vedie do slepej uličky, do situácie, v ktorej sme bez východiska a bez budúcnosti. V pôste sa teda dotkneme aj niektorých problémových okamihov nášho života, problémových miest nášho srdca, našej ľudskej povahy. Uprostred tých pôstnych príbehov sa stretneme napríklad aj s príbehom zrady, ako Judáš, s príbehom zapierania, ako to bolo u Petra, s príbehom ľudského zlyhania, ako to vidíme u ostatných učeníkov, s príbehom spôsobovania bolesti, ako to vidíme u všetkých tých v úvozovkách statočných, zbožných ľuďoch, ktorí kričali ukrižuj ho. A toto všetko budeme vnímať v ostrom kontraste ku Ježišovej láske, dobrote, milosrdenstvu, ku Božej čistote. Takto nám pôst ponúka možnosť hľadať riešenia našich životných problémov. Lebo každý z nás máme také problémové miesta vo svojej duši a toto pôstne obdobie nám chce pripomenúť tú pravdu, ktorú sme už toľkokrát počuli, že množstvo našich problémov má jedného spoločného menovateľa a ten sa volá hriech. Je to náš hriech alebo hriech ľudí vôkol nás. A preto, ak chceme riešiť svoje životné problémy a nájsť východiska, z blúdiska svojich slabostí alebo pokušenia, potrebujeme hľadať alebo riešiť problém s hriechom, s pokušením, slabosťou tela i slabosťou našej slabej vôle. A tiež je pravdou, ktorú takisto často počúvame, že so svojím hriechom si sami rady nevieme. Písateľ listu Židom o tom vedel a preto čitateľom listu píše také povzbudivé slová. Bratia, sestry, v Ježišovi Kristovi máme veľkňaza, ktorý rozumie našim slabostiam. V Ježišovi máme záchrancu, ktorý pozná strastiplné chvíle pokušenia. Len s tým rozdielom, že on obstál a my sme neobstáli. On zostal v pokušení bez hriechu a my v nich často podľahneme hriechu. Dôkaz o tom sme počuli v spievanom evanjeliu pred oltárom, kde zaznel ten známy príbeh o pokušení Krista na púšti. To je veľmi poučný príbeh. Ježiš tam prežíval pokušenie vo takých troch oblastiach. V oblasti naplnenia základných potrieb, keď sa potreboval najesť, v oblasti túžby po svetskej moci, keď ho diabol ponúkal, aby skočil zo strechy chrámu a potom aj v oblasti nesprávnych náboženských predstav, keď diabol Krista navádzal, aby sa mu kláňal. Ale všimnite si, že Pán Ježiš vo všetkých troch pokušeniach obstál a preto je hodný ako veľkňaz našej viery, je hodný našej dôvery. Veľkňaz, ktorý nám ide ako dobrý príklad. Zvlášť by sme si mali všimnúť, ako a vďaka čomu Pán Ježiš obstál v tých pokušeniach. On obstál vďaka správnemu používaniu Božieho slova. Zopakujem, že vďaka správnemu používaniu Božieho slova. Lebo všimnime si, že aj diabol používal Božie slovo, dovolil si ho citovať, ale so zlým zámerom a zle ho citoval. Z tejto skúsenosti si môžeme zobrať dôležité ponaučenie, ktoré sa dotýka aj našej dnešnej druhej témy, o ktorej chceme hovoriť, totiž aký je význam kázne slova Božieho v rámci služieb Božích. V podstate všetko, čo sme doteraz povedali, je vysvetlením významu, prečo má byť kázeň na službách Božích. Kázeň, teda výklad Božieho slova, je jeden z najdôležitejších bodov programu bohoslúžieb. Je to tak preto, lebo Božie slovo má v sebe silu pravdy a silu múdrosti. Lenže niekedy je tá Božia múdrosť ukrytá uprostred príbehu a inokedy je zhrnutá do veľmi hutného, obsažného veršíka. A my potrebujeme výklad takého príbehu, aby sme lepšie porozumeli, čo toto slovo znamená pre nás. Potrebujeme si uvedomiť, ako sa to Božie poučenie má odraziť v našom živote. Tomu hovoríme, že je to aktualizácia Božieho slova. Možno si spomeniete, kedysi, tuším, na záver školského roka som tu mal takú kázeň, kde sme hovorili o Božom slove ako o orechu. Tuším, som mal aj taký kokosový orech tu na kazateľnici. To je veľmi dobrý príklad, lebo orech má veľmi tvrdú škrupinu. Tu potrebujeme najprv rozbiť a potom sa dostaneme k zdravému jadru. To jadro potrebujeme očistiť a potom ho môžeme jesť. Odborníci na výživu by nám vedeli potvrdiť, aké dôležité látky v sebe obsahuje napríklad obyčajný vlašský orech. A dupľom to platí ešte aj o kokosovom orechu. Ale akú má ten orech tvrdú škrupinu? Kým sa k tomu dobrému dostaneme? No a tak je to niekedy aj s pravdou Božieho slova. Aj sám Pán Ježiš musel napomínať niekedy zákonníkov a farizeov, že vyučujú ľudí tak, ako keby im dávali jesť orechy aj so škrupinami. Lebo im slovo Božie predkladali veľmi tvrdým spôsobom, nepríjemným spôsobom. A ľudia tomu často ani nedokázali rozumieť, čo vlastne od nich tí zákonníci žiadajú. Často bolo to zákonnícke vyučovanie Božieho slova nestráviteľne, duchovne nepriateľné. A tu zrazu prišiel Pán Ježiš Kristus a vysvetlil podstatu Božieho slova celkom ináč. Ako keď z orecha vyskočí to zdravé, chutné jadro a vy si potom poviete, aké je to chutné, aké je to prospešné. Keď si čítame evanjelia, tak nám to prípadne také prirodzené, také samozrejme, ako Ježiš vykladá Božie slovo. A pritom to aj rozumieme. Ale bez jeho pomoci by nám tie veci ostali skryté. My sa potrebujeme najprv naučiť pochopiť tú logiku Božieho kráľovstva. Potrebujeme sa naučiť logike Božej lásky, logike Božej svetosti, spravodlivosti, že musí byť potrestaný hriech, ale že Boh túži zachrániť hriešnika. To je trošku ťažká logika na naše pozemské zmýšľanie. Aj v evaniliách to máme napísané, že učeníci niekoľkokrát prišli za Kristom a hovoria, majstre, však my tomu vôbec nerozumieme. Veď nám to prosím ťa vysvetli, čo si nám chcel povedať. Čo to znamená to, čo hovoríš? A my naozaj potrebujeme toto vysvetľovanie. Bolo by pritom veľmi nerozumné, keby sme si to vysvetľovanie nechali urobiť len tak hoci kým, však povedz ty, čo si o tom myslíš. Lebo keby takéto vysvetľovanie bolo na našich službách Božích, to by sme mohli veľmi rýchlo prísť aj ku chybným uzáverom. Myslím si, že nikto z vás by neišiel ku automechanikovi,
Keby vás bolelo brucho. A takisto ani s pokazeným autom by sme asi nezastali pred predajňou zeleniny a ovocia s prosbou o pomoc. Myslím si, že vždycky, keď máme nejaký problém, tak ideme s tou otázkou, s tým problémom za človekom, čo sa v tej veci vyzná. A práve tak je to aj vo výklade Božieho slova, vo vyučovaní Písma Svätého. Keby hocikto, hocikedy vyučoval Božie slovo tak, ako si myslí, hrozilo by nám, že sa necháme zviesť práve tak, ako sa pokúšal diabol zviesť Ježiša na púšti. Tiež citoval slovo Božie, ibaže zlé. Len dôkladná znalosť Božieho slova a správne porozumenie významu zapísaných slov nás obránia pred takýmto pokušením. Ako príklad môžeme zobrať aj také známe označenie, ktoré sa v našej cirkvi často používa. Možno ste to už aj počuli, keď hovoríme, že v našej cirkvi máme zásadu všeobecného kňazstva. Toto učenie vychádza z Božieho slova. Našli by sme priamo takéto slova napríklad v prvom liste Petra, kde je napísané, že my všetci od chvíle krstu sme kráľovské kňazstvo, Boží ľud. A toto slovo zle vysvetľované alebo zle pochopené môže viesť práve k tomu, že človek si povie, no však v našej cirkvi sme všetci kňazi, to ani farárov nepotrebujeme, veď my si vystačíme sami. Veď každý je kňazom. Veď každý môže vykladať slovo Božie. Lenže toto práve v tom slove Božom nie je napísané. Treba tomu správne rozumieť. Keď sa v písme svätom aj v Novej zmluve píše, že niekto je kňazom, to neznamená, že je to ten, kto vysvetľuje, vyučuje slovo Božie. To boli zákonníci alebo proroci. Ale kňaz v Božom slove bol vždy človek, ktorý sprostredkoval vzťah medzi Bohom a človekom. Kňaz bol ten, ktorý od človeka zobral obeť a niesol ju do chrámu, na oltár. Kňaz prednášal v mene ľudí modlitby, prosby, prosil o požehnanie, prosil o odpustenie. Kňaz zastupoval človeka pred Bohom, nahrádzal toho človeka. Osobitne veľkňaz iba raz v roku vošiel až do svätyne svätých, kam ani obyčajný kňaz nemohol vojsť. A toto všetko sa skončilo s príchodom pána Ježiša Krista, o ktorom list Židom píše, to je náš veľkňaz, Ježiš. On, Boží syn, ukázal najprv na kruhu svojich učeníkov a potom na všetkých ľuďoch, že prístup k Bohu má každý človek. Nie len cez kňaza, nie len kňaz môže prísť k Bohu a prosiť o svoje odpustenie. Každý z nás môže, ba priam by sme povedali, má pristupovať k Bohu s prosbou, Bože, odpusť mi, Bože, požehnaj ma, Bože, zmiluj sa, Bože, daj mi múdrosť. Na to nepotrebujeme sprostredkovateľa, prostredníka v podobe kňaza. Toto nás naučil Pán Ježiš Kristus, keď napríklad učeníkom hovorí, takto sa modlíte k Otcovi, ktorý je v nebesiach. Oče náš, že máme prístup skrze Krista priamo k Bohu, dokazuje aj chvíľa, kedy sa pri Ježišovej smrti na kríži roztrhla chrámová opona od vrchu až dolu a odkryl sa priestor svätyne. Toto je symbol, že všetci môžeme prísť k Bohu. Ale pozor. To, že smieme všetci pristupovať k Bohu bez zábran a prosiť ho o milosť, o múdrosť, o pravdu, o požehnanie, to neznamená, že každý môže bez zábran vyučovať a vykladať slovo Božie. Každý môže svedčiť, čo zažil s Bohom. Každý môže povedať, ja to vidím takto, ja som toto a toto zažil. Ale vyučovať princípy slova Božieho, vyučovať pravdy slova Božieho, to nie je dané každému. To by sme našli iné citáty v písme svätom, kde sa hovorí o učiteľoch, o apoštoloch alebo o prorokoch. Napríklad, Ježiš hovorí v Lukášovom evanjeliu, lebo od každého, komu bolo mnoho dané, sa bude aj mnoho pohľadávať. Komu mnoho zverili, od toho budú aj viac žiadať. Na vysvetlenie list Jakuba. V liste Jakuba v 3. kapitole sa píše, nechcite byť bratia moji, tak mnohí učiteľmi. Vedzte, že súd nad nami bude ťažší. Toto myslel Ježiš. Komu bude viac dané, bude mať aj väčšiu zodpovednosť. A Pavel píše napríklad v liste Korinským. Niektorých ustanovil Boh v cirkvi, jedných za apoštolov, druhých za prorokov, tretích za učiteľov. Či všetci sú apoštolovia? Či sú všetci proroci? Či sú všetci učitelia? A v liste Efeským 4. kapitole zaspíše. On ustanovil jedných za apoštolov, iných za prorokov, iných za evangelistov, iných za pastierov a iných za učiteľov. Vo všetkých týchto citátoch je jasne povedané, že ustanovenie učiteľov, vykladačov Božieho slova sa nedotýka všetkých, ale len tých, ktorým bol učiteľský úrad zverený od Pána Boha. Tu nejde, upozorňujem bratia a sestry, tu nejde o útlak, že by niekomu bolo zabránené pristupovať k Božiemu slovu a lepšie mu rozumieť. Naopak, tu ide o také usporiadanie v cirkvi, ktoré chráni poslucháčov pred ľudskými výmyslami pri výklade slova Božieho, pred pokušením zlého učenia, lebo žiaľ s tým máme v cirkvi veľmi bohaté skúsenosti. Stretávame sa s tým nezriedka od začiatku života cirkvi, kedy boli zlé učenia, bohužiaľ až dodnes, kedy to máme stále medzi nami. Kde však znie správne učenie, či už skazateľne, alebo na vyučovaní náboženstva, alebo na biblickej hodine, tam dobré učenie prináša aj dobré ovocie. Lebo správne učenie Božieho slova nás vedie ku správnemu konaniu v každodennom živote. Vedie nás ku vernosti Pánovi Ježišovi. A stále je pravdou, že iba Ježiš Kristus je zárukou nášho spasenia. Toto je dobre si uvedomiť vždy, keď sa vyberáme do chrámu a čakáme, že tu bude zvestované slovo Božie. Niekedy sa nám totiž zdá, že to slovo Božie nám len nejak preletí okolo uši alebo ponad hlavu. Nie vždy musí byť na vine kazateľ. Ani nám sa nepodarí každá kázeň, to je pravda. Ale niekedy aj veľmi veľa záleží od toho, ako sa na tie služby Božie každý z nás pripraví doma. Ak si vopred doma povieme, no, idem do kostola, to zas bude. A bude tam zima, a bude dlhá kázeň, a kto vie, aké piesne budú. No tak prídete sem a hneď ste, máte uši zamurované a srdce zavreté. Tam sa ťažko preniká a človek potom vníma len zimu, dlhé piesne a nudnú kázeň. Ale keď človek príde do kostola s tým, že čo to zas bude, uvidíme, aká zvesť sa tam objaví, a nechá si otvorené dvere, môže zrazu prežiť celkom inú skúsenosť. Jeden kamarát to tak spomínal na jednom našom stretnutí, že tiež tak chodil do kostola. Veriaci kresťan od mladosti stále chodil do kostola a v istom momente si tak uvedomil, že ach, tie naše služby Božie, také je to tam jednotvárne, vždy to isté, vždy také isté piesne, aj ten farár tak všelijak rozpráva. A pritom veriaci človek len ako si sa tak vnútorne necítil spokojne na tých službách Božích. A tak si povedal, čo s tým ja môžem spraviť? Farára nezmením, piesne nezmením. Skúsim sa modliť, aby mi Pán Boh pomohol pochopiť, že čo mám s tými službami robiť. A povedal, tak som sa doma začal trošku viacej modliť, nejaký čas si vyhradil, že skôr ako odišiel do kostola, nejakých 10-15 minút sa doma pomodlil a poprosil, aby bola dobrá kázeň, aby boli pekné piesne, aby mohol stretnúť ľudí, s ktorými sa rád uvidí. A po nejakých 2-3 týždňoch, po mesiaci si uvedomil, fíha, jak sa to zmenilo. Zrazu v kázni vždycky započul nejakú vec, ktorú si mohol zapamätať a odišiel domov a ešte pri obete si spomenul, že a dneska sa v kázni toto hovorilo. A zrazu si uvedomil, že aj piesne sú krajšie, lebo v prvom, druhom, treťom verši objavil takú myšlienku, ktorá sa mu zapísala do srdca a on si povedal, to som koľkokrát už spieval a neuvedomil som si, že sú tam také pekné slová. Sám potom s troškou takej ironie voči sebe vyznal, a viete čo, bol to ten istý farár a ten istý spevník zmenúci do kostola, ale zmena bola vo mne. Ja som sa na tie služby Božie pripravil a otvoril som sa tomu, čo Pán Boh chce na službách povedať práve mne. Písateľ listu Židom nás teda veľmi presvedčivo pozýva: pridržajte sa vyznania, pristupujte s dôverou k veľkňazovi našich duší. A to je práve to vážne pozvanie k tomu, aby sme radi a ochotne sa dali vyučovať Božiemu slovu. Je to výzva k tomu, aby sme dovolili, že by to slovo Božie menilo náš život. Niekedy to možno zabolí. Aj v Skutkoch apoštolských je napísané, že pri prvej kresťanskej kázni slovo Božie bodlo pošluch poslucháčov v srdci. Možno nás to pichne v srdci. Možno niekedy máte pocit, ako keby kázeň bola písaná presne na vašu mieru. No to sa nedá tak spraviť, napísať kázeň osobne pre 300 alebo 200 ľudí. Ale každý taký zážitok je dôkazom, že v kázni slova Božieho nehovoríme len my kazatelia. My len prosíme Pána Boha, aby hovoril posolstvo cez naše ústa, ale Duch Svätý vo vašich srdciach pôsobí. A Duch Svätý z toho, čo my porozprávame, vyberie možno 2-3 myšlienky a vo vašom srdci ich zmení na to živé slovo a povie: počuješ, toto som tebe chcel povedať. Toto bolo pre teba pripravené. A práve ten Duch Svätý vám pomôže vybrať to posolstvo, ktoré je pre vás prospešné. Týmto spôsobom sa zase len potvrdzuje, že v Ježišovi Kristovi máme takého veľkňaza, ktorý presne rozumie tomu, čo sú naše slabosti a kde sú naše silné stránky. Vníma to, čo potrebujeme, a vstupuje do nášho života, aby nás z tých slabostí vytrhol, aby nám v nich pomohol. Preto počujme tú výzvu z listu Židom. Držme sa mocne tohoto veľkňaza a pridržajme sa ho teraz až do smrti, lebo on nám dáva palmu víťazstva aj nad smrťou. Amen. Budeme sa modliť. Ďakujeme ti, drahý Pane Ježiši Kriste, za zvesť tvojho slova. Vyznávame, že bez tvojej múdrosti a pravdy, zvestované v tvojom slove, by sme v živote ťažko hľadali správne odpovede na mnoho otázok, ktoré denne potrebujeme riešiť. Prosíme ťa, pomôž nám tvoje slovo ochotne počúvať, dobre mu rozumieť a s úctou ho poznávať. Nauč nás pripraviť sa na stretnutie s tebou v chráme tak, aby sme z každých služieb Božích odchádzali obohatení tvojou láskou, pravdou a milosťou. Buď navždy našim veľkňazom, veď ty si nám otvoril cestu k Otcovi. Až do konca nášho života nás veď, aby sme vďaka tvojej milosti raz mohli vstúpiť do nebeského kráľovstva. Amen. Do našich modlitieb uzavrime aj prosby a vďaky tých, ktorí sa dnes utiekajú k Pánu Bohu pri svojich osobných, radostných či smutných príležitostiach. Drahý Pane Ježiši Kriste, ďakujeme ti za život malého Danielka, ktorý sa dožil 3 rokov a v jeho rodine sa všetci tešia z toho, že ho majú a že sa môžu z neho tešiť, že rastie ku radosti blížnym, ale oni by boli radi, keby aj ďalej rástol aj ku sláve tvojej. Preto ťa spolu s rodičmi, starými rodičmi, príbuznými prosíme, dávaj tomuto maličkému jubilantovi svoju pomoc, svoje požehnanie, svoje odpustenie, aby ho to všetko formovalo a on mohol rásť na človeka podľa tvojej svätej vôle. Prosíme ťa o pomoc a požehnanie s tebe známymi starými rodičmi, ktorí sa prihovárajú za svoju vnučku, čo sa chystá ku operácii. A pretože tieto veci sú vždycky pre nás zdrojom napätia, otázok, čo bude, ako bude, vždycky sú tam rizika a isté problémy, ktoré zdravotný stav prináša, prosíme, aby si celej rodine dal predovšetkým pokojné srdce, rozvahu i trpezlivosť pri tejto skúške, a všetkým lekárom dal potrebnú zručnosť, múdrosť, dobré rozhodnutie v správnom čase, aby aj tomuto dievčatku dokázali pomôcť. Prosíme ťa o potešenie spomínajúceho manžela a dcer s rodinami, keď si v týchto dňoch pripomínajú nedožité 70. narodeniny smrti ich milovanej manželky, mami Anny Foltovej. Drahý Pane, ty vieš, ako veľa pre nich znamenala, ako si v vzájomnej vernosti, láske spolu nažívali a tešili sa z toho, že jeden druhého majú. Ďakujeme ti dnes spoločne s touto rodinou za všetky chvíle, ktoré sme mohli prežívať s ich zosnulou mamou, manželkou, i za jej službu medzi nami a spoločne s nimi chválime tvoje meno za dar jej života. Nedoprial si jej dožiť sa 70 rokov, ale oni si pri tejto príležitosti napriek tomu spomínajú na ňu a tiež ťa aj prosia najprv o potešenie, aby prežili v srdci tvoj hojivý dotyk, aby sa mohli tak uspokojiť, že ty si ju vzal do svojho náručia, tam už ju zbavil všetkých pozemských bolestí, ale zároveň, aby aj oni mohli prežívať ten pokoj, ktorý len ty dáš a utíšenie v tvojom náručí, že z tvojej ruky všetko aj ťažké môže nám napokon spôsobiť ku požehnaniu. Prihovárame sa za spomínajúcu manželku, deti s rodinami, ich švagrinu a príbuzných pri prvom výročí smrti Jána Novotného. Jeden rok v našom živote, Pane Bože, utečie veľmi rýchlo a my až s prekvapením zisťujeme, že už rok tu nemáme človeka, ktorý bol súčasťou nášho života. Prosíme ťa však, aby aj po tomto roku si pomohol pripomenúť si všetky dobré skúsenosti, ktoré v živote s týmto spolubratom v rodine mali, všetky chvíle, v ktorom si ty sám vstupoval do jeho života s požehnaním, pomocou, povzbudením a pripomeni im aj slovo, ktoré znelo pri jeho pohrebe, ktoré ich potešovalo a vďaka tomu aj oni tú chvíľu zdolali v dôstojnosti, hoci so smútkom. A tak aj pri prvom výročí prosíme, aby si ich povzbudil a dal im istotu, že ty máš v rukách ich budúcnosť a že ty ich povedieš ďalším životom. Prosíme aj o potešenie starých rodičov, ktorí spomínajú na smrť svojej maličkej vnučky pred 10 rokmi. Kratúčko pobudla na tomto svete len jeden deň a hneď odišla preč. O to väčší smútok bol v srdci celej rodiny, keď si mohli uvedomiť, že najprv sa veľmi tešili, mali veľké očakávanie, a tie očakávania sa tak rýchlo, prudko zmenili na smútok. Ale zároveň vieme, že ty máš rád deti. A ty, ak k sebe vezmeš aj také maličké dieťa, neurobiš mu zlé, ale ty ho berieš k sebe do náručia a možno si ju uchránil pred nejakým vážnym trápením, ktoré by ju tu na svete bolo postretlo. Avšak, aj keď sa takto chceme a vieme utešiť, predsa len prosíme, poteš to bolavé srdiečko starých rodičov či rodičov, a daj im aj uvedomiť si, že oni predsa len za tých 10 rokov mnohokrát zažili tvoje požehnanie, pomoc, povzbudenie a sú si toho aj vedomí. Tak ťa prosíme, zachovaj si túto rodinu vo svojom požehnaní i naďalej a daj im poznať, že aj v ťažkých chvíľach si s nimi, ale aj dobré chvíle im dáš prežívať. Prihovárame sa aj za manželov Porubských, ktorí sa dožívajú pekného jubilá 40 rokov od svojho sobáša. A tak ti spoločne ďakujú za to, že si ich sprevádzal životom, že si im pomohol zostať vo vernosti aj pri dobrom zdraví jedného s druhým a že sa môžu tešiť zo všetkých ľudí, ktorí v živote vôkol nich znamenajú tak veľa pre nich samých. A tak ťa prosíme spolu s týmito jubilujúcimi manželmi, aby si im pomohol zostať pevnými vo viere i vo vzájomnej vernosti a láske voči sebe. Prosíme aj za celú ich rodinu a všetkých ich blízkych. Daj im spoločne prežívať pekný čas, ktorý budú mať aj vtedy, keď sa spolu stretnú pri tejto príležitosti. Do tvojich rúk porúčame pozostalú rodinu po sestre Volianskej, ktorú si vzal k sebe do večnosti. Priznaj sa aj k týmto smútiacim pozostalým a pomôž im, aby chvíle, keď sa stretneme nad hrobom pri pohrebe, mohli prežiť v istote, že ty si pánom života i smrti. Ty si zvíťazil nad všetkými našimi nepriateľmi a nedopustíš nám, aby sme boli pokúšaní nad tú mieru, ktorú zvládneme. Priznaj sa teda k týmto pozostalým. Napokon ťa, Pane, prosíme za všetky naše manželské páry, za naše manželstva a rodiny, keď teraz prežívame vrchol Národného týždňa manželstva. Ďakujeme ti za dar, ktorý sme dostali v tomto ustanovení nášho života, že smieme ako muži a ženy spoločne vytvoriť tú zvláštnu jednotu, ten výnimočný vzťah manželský, ktorý si ty ustanovil A tak si nám pomohol nájsť toho najbližšieho človeka, s ktorým zvládame ťažké i radostné chvíle. Ďakujeme ti za toto ustanovenie, ale zároveň aj prosíme, aby si nám odpustil, že to, čo bolo z tvojej strany dobre myslené a správne stvorené, sme často my poškvrnili našim hriechom. Prosíme ťa, aby si nás naučil v našich manželstvách si viac odpúšťať, viac si prejavovať lásku, viacej sa obetovať jeden pre druhého, aby sme zvlášť v našich kresťanských manželstvách vedeli byť príkladom a vzorom nielen pre svoje deti a príbuzných, ale možno aj pre tých vonku, mimo cirkvi, ktorí už ani nevedia, na čo je manželstvo dobré, aké môže byť požehnané. Pomôž nám byť svedkami, že to, čo si ty stvoril, je správne. Daj nám prežívať i dnes, i každý ďalší deň pekné chvíle vzájomného porozumenia lásky, vzájomnej ochoty k službe. A posväť všetky manželské páry, aby sme v láske a vernosti vytrvali a tak žili tebe ku cti a sláve. Amen. Otče náš, ktorý si v nebesiach, posväť sa meno tvoje, príď kráľovstvo tvoje, buď vôľa tvoja ako v nebi, tak i na zemi. Chlieb náš každodenný daj nám dnes a odpust nám viny naše, ako aj my odpúšťame viníkom svojim. I neuvoď nás do pokušenia, ale zbav nás zlého, lebo tvoje je kráľovstvo i moc i sláva na veky. Sláva Bohu, Otcu i Synu i Duchu Svätému, ako bola na počiatku, i teraz, i vždycky, i na veky vekov. Amen. Bratia a sestry, oznámy sú obvykle k dispozícii. Chcem vás osobitne pozvať dnes na 5. hodinu popoludní na Vimbark, kde v rámci programu Národného týždňa manželstva bude stretnutie manželských párov s krátkou prednáškou a programom slova a hudby. Prídu nám aj hostia z Prešova, máme prisľúbených zaujímavých hostí. Srdečne pozývam všetky manželské páry. Osobitne sme pozývali tých, ktorí boli sobášení pred rokom, pred dvoma, ale nie je to len pre nich, je to pre skutočne všetky vekové kategórie. Práve naopak, myslím si, že tí, čo sú najčerstvejší mladomanželia, potrebujú stretnúť aj skúsenejších manželov, aby mali takú perspektívu, že dá sa pekne spoločne prežiť 30, 40, 50 i viacej rokov života. Zároveň súbežne s tým o 5. večer budú riadne večerné služby Božie tu v chráme pre tých, ktorí chcú byť na službách Božích. Tým pádom večereň hore na Vimbargu nebude, bude tam len tento program od 5. Chcem vás už upozorniť a pozvať, že od nastávajúceho týždňa začíname opäť naše stretnutia na stredtýždňových službách Božích. Tu v Bardejove to bude v tomto kostole večer o 6. Kostol je veľký, lavíc je dosť. Prosím vás, alebo pozývam vás, príďme na stredtýždňové služby Božie. Je to vzácny čas, ktorý tu môžeme prežiť. Oplatí sa tú chvíľu po skončení zamestnania si vyhradiť a prísť sem a prežiť požehnanie, ktoré len v chráme môžeme prijať. Oznamujem ďalej, že predsedníctvo cirkevného zboru zvoláva na druhú pôstnu nedeľu 21. februára o 9. hodine ráno v tomto chráme Božom výročný zborový konvent. V rámci programu konventu budú aj voľby niektorých zborových funkcionárov a predstaviteľov. Vopred upozorňujem, že ak sa všetko dobre podarí a Pán Boh pomôže, dostanete domov pracovný materiál v podobe zborového časopisu. Správy teda budú vopred dané aj volebné kandidátky dopredu. Predpokladáme teda, že rokovanie konventu vďaka tomu nemusí byť nejaké zdlhavé, ale opäť by sme boli radi, keby nám nezostali prázdne lavice. Ide predsa o vážne veci, ide o rozhodovanie o tom, čo bude, čo nebude v tomto roku. Trošku sa nám už teraz aj blíži výročie reformácie. Aj o tom chceme na konvente hovoriť, čo to pre nás znamená, aké podujatia chystáme. Preto vás srdečne pozývam, príďte. Že tu je chladno, to je pravda. Nie je tu treskúca zima. Vieme zakúriť aj trochu skôr a vieme tu vydržať. Ani dneska tu nie je nijak nepríjemne zima. Dá sa normálne vydržať. Ako turisti hovoria, nikdy nie je zlé počasie, je iba zlé a nedostatočné oblečenie. Aj na severnom pole dokázali ľudia vydržať. Takže myslím si, že aj tu sa to dá, ak sa na to dobre pripravíme. V súvislosti s konventom bude samozrejme aj zmena v konaní služieb Božích a detskej besiedky. Prosím, aby ste si to tam podrobne prečítali. Oznamujem ďalej, že Pán života a smrti povolal z časnosti do večnosti sestru Annu Volanskú, rodinu Vantovú z Lukavice. Zomrela vo veku 75 rokov a rozlúčka s ňou bude v útorok popoludní o 1 hodine v Lukavici. V predajni kresťanskej literatúry si môžete zakúpiť aj nové spevníky a sestra Vierka už nahlásila, že už prišla aj tá ekumenická biblia, študijná biblia, ktorý ste si objednali, môžete si vyzdvihnúť. Ďakujem za všetky prinesené milodary a ofery. Prosím Pána Boha, aby darcom vynahradil časným i večným požehnaním. A tak už príjmite požehnanie. Milosť vám a pokoj od Boha nášho Otca a od nášho Pána a Spasiteľa Ježiša Krista na večné veky požehnaného. Amen.
Vložil na Krista neprávosti všetkých nás. Pre nás obietli ako baránka na zabitie. Pánu Bohu nášmu v duchu a v pravde pomodlíme sa. Milý Bože a Pane, ďakujeme Ti, že sa k nám priznávaš ako láskavý Otec a dávaš nám stále zvestovať svoje sväté slovo. V ňom nám vyjavuješ tajomstvá svojej vôle, aby sme ju vždy viac a viac poznávali, ochotne ju plnili a v Teba úprimne verili. Zachovaj, drahý, poklad svojho slova nám i našim potomkom a daj ho zvestovať po celom svete, aby Teba jediného Boha všetky národy chválili a všetci ľudia velebili. Požehnaj a ochraňuj vás. Pán Boh, rozjasni svoju tvár nad vami a buď vám milostivý. Pán Boh, obráť k vám svoj obličaj a daj vám svoj časný i večný pokoj. Amen, amen, amen.
služby Božie dospeli k svojmu záveru. My sa rozíďme do svojich domácností, aby sme tam radosne slúžili nášmu Pánovi. Podajme si ruky, želajme si Boží pokoj. Pokoj Pánu.